Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim.
Rusia impune embargo pe majoritatea produselor alimentare din Occident ca răspuns la sancțiunile occidentale.
Fermierii din Iedineț și ce cred ei după întâlnirea pe care au avut-o în această după-amiază cu premierul Moldovei.
Lumea din jur
și o revistă a presei românești pe subiecte regionale.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a criticat restricțiile rusești împotriva produselor alimentare din Moldova, dar a adăugat că speră că rațiunea va triumfa la Moscova și a promis că Chișinăul nu va răspunde cu vreun embargo asupra produselor rusești. Leancă a făcut această remarcă la o întâlnire din orașul Edineț cu agricultorii care au protestat în ultimele zile față de embargoul rusesc, punându-l pe seama politicilor greșite ale Chișinăului. O agenție de știri transnistreană a spus că regimul separatist de la Tiraspol ar fi pus forțele armate în alertă, pretinzând că se teme de agresiuni din partea Ucrainei sau Moldovei. Potrivit Associated Press, în știrea publicată de site-ul tiras.ru, se mai spune că Tiraspolul întrevede pericole începând din 26 august, adică din ajunul zilei independenței Moldovei, dar n-a dat și alte detalii. În ultimele zile, pe fondul crizei din Ucraina, regimul separatist transnistrean, secundat de oficial de la Moscova, a criticat ceea ce numește blocada pe care ar vrea să o impună regiunii transnistrene Kievul și Chișinăul, ca și săparea unui șanț antitank pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene. Alexander Borodai, un cetățean rus care a fost liderul așa-numitei Republici Populare Donetsk, autoproclamată în estul Ucrainei, a confirmat că pleacă din post și că un localnic, Alexander Zaharchenko, îi va lua locul. Agenția Reuters scrie că mutarea ar avea ca scop să-i contrazică pe cei care spun că insurgența din estul Ucrainei este condusă de cetățeni ruși. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a reiterat astăzi la Kiev sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Ucraina în fața a ceea ce el a numit agresiunea rusă. NATO este gata să sprijine Ucraina cu consilieri și cu alte forme de asistență, a spus Rasmussen, îndemnând Rusia să urmeze calea păcii și să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Casa Albă nu a dorit să confirme relatarea din ziarul New York Times, care a scris în ediția de astăzi că președintele Barack Obama ar avea în vedere lovituri aeriene și parașutări de ajutoare umanitare pentru membrii unor minorități religioase izolați într-un vârf de munte din Irak din cauza ofensivei militanților islamici. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a spus că administrația este profund îngrijorată de soarta refugiaților, dar nu poate confirma articolul din ziarul american. Președintele Franței, François Hollande, a promis astăzi sprijinul țării sale pentru forțele care luptă împotriva grupării islamiste și a cerut tuturor țărilor lumii să ia măsuri pentru protejarea creștinilor alungați din satele lor din nordul Irakului și să le furnizeze ajutoare umanitare.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Rusia a anunțat impunerea unui embargo produselor occidentale alimentare. Este vorba de fructe, legume, pește, carne, produse lactate. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Contra sancțiunile rusești, și anume interzicerea importurilor de produse alimentare din țările care aplică măsuri punitive Moscovei, vor atinge în mod variabil și selectiv țările Uniunii Europene. Astfel, Italia s-a arătat deja îngrijorată, însă, pentru moment, contrasancțiunile rusești nu ating importurile de vin și hrană pentru copii. Asta înseamnă că, deocamdată, Italia și Franța, mari exportatoare de vin, au mai puțin de pierdut decât alte țări ale Uniunii. Cele mai atinse sunt țările est-europene, Polonia și țările baltice. Polonia fusese deja lovită de sancțiuni unilaterale atunci când Moscova a decis să blocheze importurile de mere odată cu cele din Moldova, ducând la o modă pe rețelele sociale poloneze, unde foarte multă lume postează acum fotografii în care mănâncă mere. Balticilor, la rândul lor, le fuseseră deja blocate exporturile de carne de porc către Rusia. Unele țări europene au luat deja măsuri rapide. Astfel, Polonia prospectează deja intens piețele asiatice pentru a îndrepta spre ele o parte din exporturi, în special de carne, contactele fiind deja făcute cu Vietnamul și Coreea de Sud. Rusia, la rândul ei, a luat măsuri contactând de urgență Turcia pentru importuri masive și urgente de fructe și legume. Turcia nu se află printre țările care aplică Rusiei sancțiuni. Repercusiunile, cel puțin în acest domeniu, ar putea fi însă mult mai serioase pentru Rusia decât pentru exportatorii occidentali. Rusia depinde în bună parte de importurile de alimente și produse agricole din Occident. Marile orașe, în special Moscova și Sankt Petersburg, se aprovizionează cu produse de bază mai degrabă din străinătate decât din rețelele de distribuire rusești. Se estimează chiar că măsura impusă de Putin și anunțată de Medvedev va duce la anumite lipsuri și la creșterea prețurilor unor alimente cu până la 10%. Asta va atinge, desigur, în primul rând, păturile cele mai defavorizate ale populației. În sfârșit, se mai vede că Rusia e selectivă. Astfel, vinurile din Franța și Italia nu cad sub incidența interdicției. Asta poate avea ca explicație faptul că Italia este favorabilă proiectelor de conducte de gaz rusesc prin sudul Europei, în vreme ce Franța a insistat pentru a livra Rusiei cele două nave de război de tip Mistral, comandate și plătite de Moscova încă acum multă vreme, dar care ar fi putut să cadă sub incidența interdicției livrărilor de armament către Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Moldovei, Iurie Leanca, a căutat astăzi să domolească temerile fermierilor legate de embargoul impus de Rusia legumelor, fructelor și vinurilor moldovenești. Europa Liberă a căutat să afle ce cred fermierii după ce înaltul oficial de la Chișinău a plecat din zonă. Au încredere în promisiunile pe care le-au auzit, au găsit soluții care să-i ajute acum, în această toamnă, o relatare de la Tamara Grejdeanu.
La Edineț, premierul Iurie Leancă a repetat promisiunile date deja în timpul unei întrevederi cu fermieri și manageri din industria de procesare a producției agricole, că guvernul va compensa diferența dintre costul de producere și cel pe care îl vor achita fabricile de conserve pentru prune și mere. După unele estimări, ar fi o diferență de circa un leu, ceea ce este foarte puțin, spune Iurie Plopa din Ocnița, care a reprezentat azi interesele agricultorilor din nordul țării, hotărâți să recurgă la acțiuni de protest. El susține că această compensare este minimă în raport cu paguba cauzată de pierderea pieței rusești.
Propunerile guvernului la ziua de azi sunt foarte nepregătite. N-au o afirmare concretă, fiindcă ceea ce propune e foarte puțin. E un leu, asta e un kilogram de măr și micosul costă 2 lei. Nu ne propun să ieșim undeva la 1 leu și 50 de bani. Atunci se primește că noi avem pierdere automat la 50 de bani. Banii nu ne ajung dar nici la acoperitul creditelor sau chimicatelor.
Iurie Plopa explică de ce propunerea guvernului nu este acceptabilă mai cu seamă pentru micii producători, acei care au în gestiune câteva hectare de livadă și cărora legile permite să nu țină evidență fiscală. Agricultorul susține că sunt zeci de fermieri care nu vor putea pretinde la promisa compensare.
Este un preț foarte slab. Acei mari care duc evidența fiscală, e clar că au sărăt, am dat atâta kilograme de mere și atunci le faceți compensații cu cât acolo, până la 1 leu. Acei care au un hectar, 2-3, ce fac ei? Dar acei care au avut prima produs care a căzut jos și nici nu a nimerit nici la uzina de prelucrare, ce fac acei?
De cealaltă parte, reprezentanții industriei de procesare a fructelor și legumelor susțin că promisiunea cabinetului de miniștri este o soluție rezonabilă, chiar dacă una temporară. Ștefan Golovciuc de la compania Orhevit consideră că arzătoare este problema merelor și prunelor care nu pot fi păstrate, întrucât soiurile de toamnă pot fi depozitate, în timp ce autoritățile și fermierii caută soluții pentru export.
Cel puțin pentru luna august, pentru a salva merele timpurii, pentru că ele nu se păstrează, ele nu pot fi puse la păstrare, ele trebuie repede sau comercializate sau date la procesare. Este o soluție bună. Procesatorii plătesc atâta cât pot să plătească, reieșind din prețul, din condițiile pieții.
Purtătoarea de cuvânt a premierului Liliana Vițu a declarat pentru Europa Liberă că Iurie Leancă a mai informat agricultorii despre disponibilitatea vecinilor de peste Prut de a cumpăra 14.000 de tone de mere, cât și despre alte măsuri întreprinse de executiv.
La fel, șeful cabinetului a informat despre o decizie de astăzi a Băncii Naționale a Moldovei, care va permite băncilor comerciale să fie mult mai flexibile și care să permită o reeșalonare a datoriilor agricultorilor. Premierul Iurie Leanca m-a informat informat despre așteptata vizită a președintelui Belarusului la Chișinău în septembrie, o vizită în cadrul care vor fi purtate discuții despre extinderea livrărilor exporturilor de legume și fructe pe piața din Belarus.
Producătorii din nordul țării, care au protestat pe durata unei săptămâni și se pregăteau să ajungă cu o coloană de unități agricole la Chișinău, spun că soluțiile guvernului nu ar fi eficiente pentru situația de criză în care se află. Reprezentantul lor, Ștefan Golovciuc, ne-a spus că aceștia urmează să decidă dacă vor continua protestele sau nu. Cert este, spune el, că deocamdată agricultorii sunt cei care suportă pierderile, însă nu au cum să participe la avansarea de soluții. Fermierul se declară indignat că de nevoile agricultorilor profită unele forțe politice, care declarativ li se alătură și astfel creează un fundal de ostilitate care îi împiedică pe decidenți să ia în seamă vocile autentice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Chiar dacă poate fermierii moldoveni vor găsi soluții care să îi ajute în această perioadă complicată economic din cauza embargoului rusesc, relația Chișinăului cu Moscova este strâns legată de chestiunea energetică, Moldova fiind dependentă total energetic de Rusia. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Dependența quasi totală a Republicii Moldova de piața carburanților din Federația Rusă o vulnerabilizează nu numai din punct de vedere economic, dar și mai ales odată cu aceasta și din punct de vedere social și politic. Timp de peste două decenii, guvernanții de la Chișinău nu s-au preocupat la modul serios de identificarea unor resurse energetice de alternativă care să-i asigure Republicii Moldova un cadru energetic mai divers și o anumită protecție în fața speculărilor și presiunilor pe seama dependenței sale energetice de factorul politic extern.
E lesne de presupus că respingerea ofertelor vestice, în special cele românești, a avut motivații politice. E suficient să invocăm exemplul Cernavodă. Invitația de a investi în centrala atomoelectrică a fost respinsă pe un motiv, aș zice, anecdotic. Acum se pare că lucrurile sunt abordate mai pragmatic, dovadă este joncțiunea de la Ungheni, la gazoduct. Putem vorbi despre o alternativă?
Prin conexiunea de la Ungheni la rețeaua de gaze românești, Republica Moldova va începe încă din această vară, după cum se intenționează, să importe o anumită cantitate de gaze din România pentru necesitățile acestui oraș de frontieră, ceea ce ar putea reduce într-o măsură anume dependența sa de piața energetică din Rusia. Dar acesta este doar un prim pas care va trebui continuat prin extinderea importurilor de gaze de pe piața românească dacă se va dori realmente o diversificare a piețelor de carburanți.
Nu sunteți primul care pune la îndoială dorința sinceră de a diversifica sursele. Ce v-ar convinge că guvernarea își dorește asta de bună seamă? Ce trebuie să se întâmple?
În primul rând, ca interesele fundamentale naționale care reclamă această diversificare a surselor energetice să prevaleze asupra celor înguste politice, indiferent de culoarea forțelor politice instalate la putere. În al doilea rând, vor trebui găsite resursele financiare pentru modernizarea infrastructurii care, fiind învechită, nu poate face față sarcinii de a transporta gazele românești în întreg spațiul Republicii Moldova. După anumite calcule, ar fi necesare circa 50-60 de milioane de euro, bani care ar putea fi acordați de Banca Europeană pentru reconstrucții și dezvoltare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții.
În cât timp credeți că și-ar putea face efectul diversificarea surselor de import?
Potrivit unelor estimări, în câțiva ani, ceea ce este un termen scurt, astfel încât Republica Moldova, care are nevoie anual de circa 1,5 miliarde metri cub de gaze, să nu mai fie dependentă de importurile de gaze rusești. Guvernul de la Chișinău a format recent o întreprindere cu capital de stat, Vest Mold Transgaz, care va gestiona gazoductul Iași-Ungheni și va presta ulterior serviciile de transport a gazelor naturale prin intermediul acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare o relatare despre prezența unei nave de război americane în Marea Neagră.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Marea Neagră a sosit un vas de război american care va participa la mai multe exerciții cu țările Alianței Nord-Atlantice din regiune. De la București, Sabina Fati.
Crucișătorul american USS Vela Golf are la bord un echipaj format din circa 400 de oameni, din care 30 sunt ofițeri. Are 6 tipuri de lansatoare de rachete balistice, 9800 de tone și după anexarea Crimeei de către Rusia a poposit de mai multe ori în Marea Neagră, alături de alte nave militare americane și franceze. USS Vela Golf este prezent în zonă pentru a asigura securitatea și stabilitatea regiunii, potrivit comandamentului flotei a 6-a americane. Nava de război a Statelor Unite a străbătut strâmtorile Bosfor și Dardanele a doar o săptămână după ce Vladimir Putin a declarat că una dintre principalele priorități ale Rusiei este întărirea capacităților flotei din Marea Neagră. Una dintre cele două nave Mistral înzestrate cu tehnologie NATO pe care Franța s-a angajat să le vândă Rusiei va ajunge tot în Marea Neagră, completând în acest fel peisajul nuclear din Sevastopol, unde, în urmă cu mai bine de 300 de ani, Grigori Potemkin, favoritul Ecaterinei cea Mare, a pus pe picioare prima flotă rusească. Și atunci și acum această flotă a fost menită să domine spațiul pomtic, să apere pozițiile Rusiei și să extindă influența Moscovei când se ivește ocazia. Menirea navelor de război trimise de Statele Unite în Marea Neagră se definește însă prin opoziție cu această tradiție. Potrivit comunicatului de presă al Marinei Americane, misiunea crucișătorului USS Vela Golf este de a îmbunătăți cooperarea operațională pentru îndeplinirea unor obiective comune și pentru a demonstra angajamentul Statelor Unite privind întărirea securității colective a aliaților NATO și a partenerilor din regiune. În Marea Neagră, Rusia face un tandem cu Turcia, trecând peste rivalitățile istorice și chiar peste diferențele date de faptul că a doua este țară NATO. Dincolo de criticile moi ale Ankarei, legate de anexarea Crimeei, Turcia a jucat în ultimii 10 ani, în momentele cruciale, de partea Rusiei. În 2008, de pildă, în timpul războiului ruso-georgian de 5 zile, Ankara a blocat intrarea în Marea Neagră a două nave spital americane care se pregătiseră să ducă ajutor umanitar în Georgia. Rolul de paznic al strâmtorilor pe care îl are Turcia în baza Convenției de la Montreux o lasă să fie conducătoarea jocului în Marea Neagră. Rusia este destul de deranjată totuși de deciziile din acest an prin care Ankara le-a permis navelor militare americane să treacă de Bosfor și Dardanele. Unii experți apropiați de Kremlin vorbesc despre un joc al nervilor și despre o presiune agresivă asupra Moscovei din aceste manevre prin care americanii încearcă să demonstreze că Marea Neagră nu este doar un lac rusesc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și presa de la București de astăzi este interesată de anumite evoluții regionale și cum influențează ele politica dâmbovițeană. Tania Radu.
AXA Washington-Londra-București, formula folosită în 2005 de Traian Băsescu și care i-a adus atâtea ironii, revine în actualitate, arată Valentina Umescu în analiza pe care o semnează pe Contributors. Este vorba în ea de noua poziție a Marii Britanii, care s-a aliat de curând Statelor Unite în ideea unei reinventări a Alianței Nord-Atlantice și a unei prezențe întărite la granița de est a Europei. Franța și Germania, care au interese economice importante pe relația cu Federația Rusă, vor primi probabil mai rezervat noua linie, arată Naumescu. Ce are însă de făcut România în această situație? Ea trebuie să aibă relații bune cu ambii poli ai lumii occidentale, cu Londra și Washington pe de o parte, dar și cu Paris și Berlin de cealaltă. Dacă Statele Unite și Marea Britanie reușesc să reinventeze NATO, spune comentatorul, România își va putea juca mai bine avantajul strategic al statutului de avampost al Occidentului la Marea Neagră. Iar conjunctura ar putea permite includerea Republicii Moldova în Alianța Nord-Atlantică. A fost în linii mari un citat care de altfel continuă. În perspectivă mai îndelungată, cămașa franco-germană ne este totuși mult mai apropiată decât paltonul anglo-american de vreme rea și ar fi foarte bine să vedem Uniunea Europeană supraviețuind încercărilor acestui deceniu. Am încheiat citatul. Un interviu cu Eugen Tomac, postat încă de ieri pe site-ul ziare.com, rămâne și astăzi în deschiderea paginii. El se referă nu numai la cazul Irinei Tarasiuc, tânăra din Republica Moldova, care ar putea pierde cetățenia română de-abia primită, ci și la condițiile în care statul român acordă cetățenie moldovenilor. Procedurile sunt în continuare foarte lungi și costisitoare, arată fostul consilier prezidențial pentru problemele românilor din afara țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Rusia, numele jurnalistei de televiziune și a activistei Maidanului Irma Krat a devenit cunoscut datorită reportajelor postului TV Life News și a emisiunii virulente de la NTV Sutașul în Colanț. Posturile rusești au catalogat-o pe Irma Krat, citez, nimfă a Revoluției Ucrainene, eurosadistă și nepoată de ofițer SS. Toate aceste emisiuni au fost înregistrate în aprilie, când Irma Krat, răpită la Slaviansk, se afla împreună cu alți 10 de ostatici în captivitate la separatiști. Captivitatea a durat 77 de zile, iar după eliberarea Slavianscului, jurnalista a revenit la Kiev. Aproape o lună, Irma Krat nu a dat interviuri, iar acum, pentru prima oară, și-a povestit istoria pentru Radio Svoboda într-o emisiune realizată de colegul nostru, Dmitri Volcek.
Первую неделю я себя плохо чувствовала. Был постоянный страх, что убьют.
Prima săptămână după eliberare mi era în permanență frică că voi fi omorâtă. Mă temeam că rebelii vor elimina martorii, că vor plăti vreun killer să mă elimine și vor acuza de asta puterea ucraineană pe care am criticat-o mereu. Dar parcă, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic.
Înainte de a merge la Slaviansk, jurnalista a stat mai bine de o lună în Crimeea anexată de Rusia. A fost practic în toate unitățile militare, de unde a realizat transmisiuni în direct și susținea moral pe soldații ucraineni. Din Crimeea a mers la Kiev, de unde, împreună cu femeile din detașamentul Suta Feminină a Maidanului, a plecat la Donetsk, ca să convingă acolo oamenii că nimeni nu vrea să-i omoare pe ruși și că toți trebuie să se mobilizeze pentru a nu admite un conflict și divizarea țării. A realizat reportaje în direct din Kramatorsk, iar de Paști a mers la Slaviansk, unde a fost arestată.
M-au adus la clădirea serviciului de securitate. Acolo mi-au pus o cârpă pe cap și m-au aruncat într-un subsol. În jurul meu s-au adunat vreo 7 oameni judecând după voci. Cel puțin 2 ore m-au numit în tot felul, acuzându-mă că i-am executat personal pe Maidan pe militarii din Berkut și că au înregistrări video unde apar eu torturându-i pe cei din Berkut, ci că le-aș fi tăiat capul și le-aș fi scos unghiile. Mă acuzau de față cu mai mulți oameni. Am înțeles de ce făceau asta. Oamenii urmeau să plece în oraș și să le povestească celorlalți din Slaviansk că a fost prinsă o sutașă de pe Maidan care a tăiat capetele soldaților din Berkut.
Interogatoriile au continuat despre sectorul de dreapta și liderii acestuia. Explicațiile Irmei că este doar jurnalist nu i-au convins pe separatiști. I-a fost injectată o substanță numită serul adevărului.
Este o substanță care te face să spui adevărul și pe care nu oricine o poate suporta, poate ceda inima. Am pierdut cunoștința pentru vreo 10 minute. După ce mi-am revenit, m-au scos afară, iar jurnaliștii de la Life News mi-au organizat un interogatoriu. După război îi voi da în judecată, practic au participat la tortură. Era ora 2-3 noaptea. Am un comportament ciudat în acea înregistrare. Prietenii care mă cunosc și-au dat seama imediat că mi-a fost injectat ceva. A urmat din nou subsolul, din nou acuzațiile, iar dimineața m-au dus la o conferință de presă comună. Le-am spus jurnaliștilor că nimeni nu-mi face rău. Nu puteam spune celor peste 50 de jurnaliști că am fost torturată, că mi s-au injectat substanțe chimice. Unul dintre jurnaliști, Simeon Ostrovski, a înțeles însă tot ce mi se întâmplă și a stricat la găr să mă elibereze imediat. Pentru că s-a ridicat în apărarea mea, a fost aruncat în același subsol ca și mine. L-au pedepsit în felul acesta.
În subsolul securității, Irma Krat a fost ținută în cea mai mare încăpere, plină doar cu bărbați. Stresul cel mai mare era că va fi violată. Insurgenții discutau în permanență despre asta ca să o sperie. Au urmat alte interviuri forțate pentru presa rusească, inclusiv pentru postul de televiziune NTV, care ulterior erau montate în așa fel încât reieșea că Irma Krat se autodenunță cu privire la omoruri și tortură și că renunță la ideile pentru care a luptat pe Maidan. Din prima zi de detenție, Irma Krat a intrat în greva foamei pe care a ținut-o 10 zile. restul perioadei de detenție a scris poezii patriotice, a lucrat la o carte și chiar i-a scris o scrisoare lui Strelkov și Putin. Jurnalista spune că au existat câteva situații în care puterea de la Kiev ar fi putut să o elibereze, dar ar fi uitat de ea.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Meciurile de pregătire și piața de transferuri merg înainte în pregătirea sezonului ce vine. Pe direcția mai veche, toate marile mutări și așteptări s-au strâns în Anglia. Prima cauză e clasică. Cea mai bogată ligă atrage cei mai buni jucători. Într-adevăr, și în acest an, cluburile din Premier League au făcut achiziții pe picior mare. Chilianul Alexis Sanchez a trecut de la Barcelona la Arsenal. Chelsea n-a uitat meciul cu Atletico Madrid și eliminarea din semifinalele Ligii Campionilor. În consecință, Chelsea a făcut tot ce a putut și a reușit să-l aducă la Londra pe Diego Costa, vârful care a făcut un sezon mare cu Atletico, dar a fost o decepție la Cupa Mondială. Dar Chelsea nu s-a oprit aici. Atletico a rămas și fără Philippe Luiz. În plus, Didier Drogba a revenit la 3 ani după ce a părăsit Chelsea. Fabregas s-a întors de asemenea în Anglia după 5 ani petrecuți la Barcelona, dar nu la Arsenal de unde plecase, ci la Chelsea, care a adunat un lot ușor cacofonic, plin de jucători care se dublează pe același post. Marile mutări vor continua și se vor încheia abia în următoarele 2 săptămâni. Se știe că Manchester United și Arsenal se bat pentru a-l aduce pe Hummels, stoperul Borussia Dortmund și al naționalei Germaniei, campioană mondială. Ar fi probabil cea mai solidă achiziție într-un moment în care niciun mare club european nu poate conta pe apărări de calibru serios. Noutatea care bate în acest an transferurile e un antrenor, Louis van Gaal. Plecat imediat după o cupă mondială strălucită la conducerea Olandei, van Gaal a fost primit la Manchester United cu speranțe în aparență exorbitante. Regula decepției a fost contrazisă rapid și van Gaal a început să schimbe vizibil Manchester United. După 25 de ani de glorie cu Alex Ferguson, Manchester United a căzut sub conducerea palidă a lui David Moyes și a făcut un sezon deprimant. Van Gaal a sosit și a reușit să schimbe tonusul echipei în mod neverosimil la o lună după instalare. Manchester United a intrat pe mâna unui antrenor care a schimbat tot. Antrenamentele au fixat o nouă formulă de joc, formula cu o apărare în trei, suplimentată la nevoie de mijlocași, pe care am văzut-o funcționând remarcabil la Naționala Olandei. Accentul a trecut pe siguranța tehnică a jucătorilor, un capitol incert chiar și la elita cluburilor engleze. Tot lotul a primit drepturi egale și un jucător ca Hernandez e acum titular, după un an petrecut aproape în totalitate pe banca de rezerve. La prima ieșire publică, Manchester United a făcut figura unei echipe rănăscute. Un turneu de pregătire în Statele Unite s-a soldat cu rezultate inaccesibile acum 2-3 luni. Marele șoc a fost un 3-1 net cu Real Madrid, într-un meci jucat serios și dominat categoric de Manchester la toate capitolele. A urmat încă un 3-1, mai lejer, cu Liverpool și Manchester s-a întors acasă complet schimbată tehnic, tactic și moral. Relatările de presă continuă să spună că van Gaal a impus un regim înnoitor și dur la noua echipă. Campionatul englez va începe peste 10 zile în formula clasică de favoriți. Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal și, reintrată în calcul, Manchester United. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
633 de micuți din clasa 1 din raionul Nesporeni vor primi la 1 septembrie câte un ghiozdan cu rechizite școlare. Aceste daruri au ajuns la Nesporeni grație unei donații din partea Consiliului Județean Timiș din România, cu care Nesporeniul s-a înfrățit acum câteva luni. Valoarea totală a donației este de 6.700 euro. piața locurilor de muncă, Ungheniul este fruntaș, Nisporeniu codaș. Numărul locurilor de muncă vacante din Ungheni depășește de 10 ori numărul de locuri vacante din Nisporeni. Sunt datele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Astfel, la ora actuală sunt înregistrate la Ungheni 402 locuri vacante, la Nisporeni doar 60. Raionul Călăraș ocupă poziția de mijloc cu 177 de posturi vacante. La mare căutare susțin specialiștii din cele trei raioane, sunt croitorii cusători. Timp de două luni, Crucea Roșie din Ungheni a organizat mai multe activități menite să atragă atenția oamenilor asupra unei probleme majore cu care se confruntă societatea, violența împotriva copiilor. Campania s-a încheiat săptămâna aceasta cu câteva flash mob-uri organizate de înșiși copiii. Sper că am reușit să sensibilizăm societatea, iar în urma acestor activități se vor reduce cazurile de violență împotriva copiilor, a declarat pentru Expresul Elena Gavrișov, președinta Crucii Roșii Ungheni.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu încheiem fără a vă recomanda pe pagina noastră de internet o nouă emisiune video din cele realizate de Alexandru Eftode cu povești din Noua Europa. În acest episod este vorba despre cum au abordat Letonia și Lituania problema minorităților ruse din țările lor. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.